Jav vendimtare për vendit e bashkimit evropian, të ejtin me datën 4 qershor së bashku me votën e Britanisë së Madhe dhe të vendeve të ulta, fillon procesi elektoral për përtritjen e parlamentit evropian, proces që do të përfundoj të dielën me 7 qershor.
Takimi me kutitë votimit u takon 375 milion zgjedhësve, të cilët do të caktojnë 736 deputetët që do të qeverisin Evropën për 5 vitet e ardhshme. Kujtojmë se Parlamenti Evropian mbush 30 vjet me zgjedhjet e para plebishitare të organizuara në vitin 1979. Me rastin e zgjedhjeve të sivjetme Komeçe, Komisioni i Episkopateve të Bashkimit Evropian ka publikuar një deklaratë me titull Të ndërtojmë një shtëpi më të mirë evropiane. Mbi këtë dokument, ndalet në mikrofonin toni i peshkvi i Piacenza Bobbios, Gianni Ambrosio, delegati i peshkvive italian në Komeçe.
Shtëpia evropiane duhet të jetë më mirë, në masën me të cilin respektohen të drejtat themelore të njeriut, në masën me të cilin respektohen ndryshimet ndërmjet popujve. Shtëpia nuk mund të banohet vetëm nga teknokracia apo nga burokracia, të cilat gjithsesi janë të rëndësishme. Shtëpia duhet banuar nga popujt, nga kulturat e tyre, nga respekti i anasjellte, sidomos duke pohuar ato parimet mëdha që përbëjnë qytetërimin evropian, duhet bazuar dhe themeluar mbi krishterimin, që këtej respekti për jetën e njeriut, për drejtsinë, solidariteti shoqëror. Ja, e gjithë kjo e bën më të mirë shtëpinë evropiane.
I peshkvit evropian të Komeçës nënvizojnë se votimi është e drejtë, por edhe detyre përgjithësi për të krishterët. Por dim sa pak identifikojnë njerëzit në shumë vende me institucionet evropiane. Si ka përcehet kjo pengesë?
Jemi të vëdijshëm për paksimin e një lloj entuziazmi ndaj bashkimit evropian, por njëkohësisht jemi të ndërgjegjshëm edhe për rëndësinë themelore të Evropës. Nuk ka të ardhme për popujt tan pa bashkimin evropian. Kjo do thotë të njohësh mbrojtjen e paqes të garantuar gjatë këtyre 64 vjetëve pas fundit të luftës së dytë botërore. Kjo është një vlerë kaq e rëndësishme sa s'mund të lihet me njanë. Vlerat e mëdha, si që është paqja, por edhe aspekte tjera konkrete nga pikpamja ekonomike, meritojnë vërtet të vihen në dukje. Duhet të japim kontributin ton si të krishterë. Nëse kisha tona do të tregojnë me vepra se ato rrënjë nga të cilat vjen tradita kulturore evropiane, janë akoma të gjalla e në lulzim, besoj se popujt evropian do të kuptojnë. Është shpirti ynë. Nuk mund t'ja lëmë Evropën në dorë teknokracisë duke humbur shpirtin.